G'azablanganda o'qiladigan duo.
Allohumma ighfirli zambi va azhib g'ayza qalbi va ajirni minash shaytonir rojim.
Ma'nosi: Yo Alloh, gunohlarimni kechir, qalbimning shiddatini, g'azabini, alangasini ketkaz va meni shaytonning yomonligidan asra. Shunda ham g'azab ketmasa, imkon topilsa, tahorat olib 2 rakat namoz o'qish, Alam nashrohlaka surasini tilovat qilish va yuqoridagi duoni takrorlash lozim.